Republika e Kosovës ka filluar të e kompletoj dal nga dal mozaikun e diplomacisë në vendet të ndryshme të botës. Me këtë detyrë është ngarkuar Albert Prenka, i ngarkuar me punë ambasadës e Republikës së Kosovës pranë Italisë me seli në Rom, të cilin e përshëndes përzemërsisht zbashku me sekretarin e parë të kësaj ambasade, zotni Avni Manej. Mirë se erdhët.
Mirë se gjetëm.
E punë të mbarë.
Falënderes.
Shkëlqësia juaj, Albert Prenkaj. Si ndjeni veten në Romë me këtë detyrë që është jashtëzakonisht kënaqësi, privilegj, por edhe një përgjegjësi e veçantë e historike. Përfaqësoni shtetin e Kosovës.
Dhe njëherë ju falenderoj për ftesën tuaj këtu, përshëndes të gjithë publikun tuaj, ndëgjuesit tuaj. Është një privilegj dhe kënaqësi e madhe që të përfaqësoj një shtet të ri. Ne kemi ardhur në Rom këtu që ta themelojmë ambasadën e Republikës së Kosovës, të vendosim marrëdhënie bilaterale me shtetin i cili ka hap zemrën dhe na ka njohur në ditët e para dhe sot është i gatshëm na ndihmoj ta ngrisim ambasadën. Do të vendosim edhe marrëdhënie diplomatike me vende tjera të pranishme në nivel të ambasadave këtu.
Zoti Albert Prenkaj, diplomacia e juaj është e veçantë në krahasim me gjitha vendet tjera që tashmë prej vitesh kanë seli të tyre diplomatike, prandaj duhet vëni gur themelet e diplomacisë e Kosovës në Romë. Çfarë prisni ju nga këto marrëdhënie dypalëshe me Italinë?
Po, më lejoni së pari të them se kjo është një fush komplet e re për ne, për shtetin e ri të Kosovës. Ne shpresojmë se Republika Italiane, pra institucionet e saj, do të na çakin dorën, do të na udhëheqin në themelimin e ambasadës dhe fillimin e marrëdhënieve diplomatike.
Ju do të filloni punën nga zeroja. Zgjedhja e selis në Rom është një zgjedhje e menduar, sepse si dihet, Kosova ka bërë një themi përzgjedhje. Pse erdhë deri te kjo zgjedhje që Roma të hapet si ambasadë ndër ambasadat tjera kryesore në Evropë?
Po, për shtetin e ri të Kosovës, Roma apo Republika Italiane është një lojtar shumë i rëndësishëm në diplomacinë botërore dhe gjatë ecjes së ndërtimit të shtetit të ri të Kosovës, Italia ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ndërtimin e institucioneve të reja të Kosovës, në ndërtimin e demokracisë në Kosovë, në ndërtimin e infrastrukturës në të gjitha segmentet e jetës, duke filluar nga shëndetësia, infrastrukturat e natyrës tjetër, kultura e tjerë e tjerë. Andaj, duke i marë parasysh të gjitha këto investime të shtetit italian në Kosovë, është marrë një vendim që Italia të ketë një përfaqësi të Republikës së Kosovës.
E Italia, duhet të kujtojmë se ka dhe një kontingent pranishëm ushtarak në Kosovë që në momentet e para të ndaljes e luftimeve dhe themi ka qenë pranishme, ka përcjellur Kosovën në formimin e zyrtarizimin e shpalljes së Republikës kënde edhe të gëzimit të lirisë e edhe të lulëzimit të demokracisë.
Vlen pra për të përmendur kontingenti ushtarak, domethënë i cili është i pranishëm në pjesën perëndimore të Kosovës që nga ditët e para të pas luftës dhe unë përmenda që shteti italian, pra nëpërmes këtij kontingenti ushtarak ka dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm në ndërtimin e infrastrukturës dhe sot ata identifikojnë projekte të reja në zhvillimin e infrastrukturës Kosovës, por edhe kontribojnë në ndërtimin e më të tjeshëm të kësaj demokracie e cila tashmë është funksionale në Kosovë.
Duke u kthyer tek misioni juaj diplomatik këtu, duhet njoftuar dëgjuesit në mënyrë të veçantë qytetarët e Kosovës që janë të pranishëm në Rom, rrëfin e në Italinë përgjithësi se ambasada ende nuk ka një seli, kënde kjo është detyra e parë e juaj ajo e gjetjes e një vendi dhe e përurimit e selis e hapjes e zyres diplomatike duke filluar nga konsulata pranë e prezidencës italiane. Pra, keni parasysh një afat kohor që parashikoni brenda se cilës mendoni që mund të hapet kjo zyre mjo që qytetarët dhe ata që janë të interesuar të vinë ke ju?
Ne planifikojmë që së shpejti të identifikojmë një hapësirë apo një ndërtesë e cila do të funksionoj si ambasadë Republikës së Kosovës dhe kjo do të shërbej si një pik fokale ku mërgata jonë, ku do në për Itali mund të vje dhe ka një tash një përfaqësi të vetën këtu në Rom. Sa i përket shërbimeve konsulare, Duhet të informoj publiku në gjerë që në kuvendin e Kosovës është nisur pra ndëgjimi i par i ligjit për shërbimet konsulare bazuar në konventën e Vienës të vitit 1963. Mirë po kjo është një proces i cili do të zgjas pak, ne nuk do të kemi as kapacitet as njerëzor i cili do të ofroj shërbime konsulare për një kohë të caktuar. Mirë po kujtoj që Ministria Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës do të bëjë çmos që këto shërbime të ofrohen një ditë më parë.
Unë ju falenderoj, neve ju themi mirë se erdhët e punë të mbarë në këtë mision kaq të rëndësishëm e uroj të korni suksese të mëdha.
Ju falenderoj edhe juve.